Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya amempeleka mahakamani aliyekuwa mgombea urais wa muungano wa upinzani wa NASA Raila Odinga kwa shutuma za kupuuza amri ya mahakama. Wakati huo shahidi mmoja huko Kenya anasema polisi walifyatua risasi na gesi ya kutoa machozi kuwasambaratisha waandamanaji wanaojiandaa kupinga polisi kuwaua waandamanaji wa upinzani. Reporter mmoja wa shirika la habari la Associated Press AP aliwaona polisi leo Alhamis wakiwashambulia waandamanaji waliokusanyika katika eneo la Freedom Park mjini Nairobi. Hatua ya polisi ilitofautiana na mahakama ambapo Jumanne iliondoa marufuku iliyowekwa na serikali juu ya watu kuandamana. Makundi ya haki za binadamu yanamshutumu Rais Uhuru Kenyatta kwa kuwatumia polisi kutawanya waandamanaji. Rais wa Marekani Donald Trump hivi karibuni alisema kwamba amewasiliana na familia zote ambazo zilipoteza wapendwa wao wakati wakiwa katika operesheni ya jeshi, lakini baadhi ya familia za wanajeshi hao waliokufa hawakubaliani na maneno ya Rais Trump. Wanajeshi 43 wameuawa tangu Rais Trump aingie madarakani mwezi Januari, kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP. Katika familia hizo ambazo zilikubali kuzungumza, 9 zilikubali kwamba zilizungumza na Rais Trump, wakati familia nyingine zilisema hazijazungumza na kiongozi huyo. Kiongozi wa Catalonia Charles Puigdemont amesema leo kwamba bunge la Catalonia litaendelea na kura ya kutaka kuwa huru kama serikali ya Spain haijihusishi katika mashauriano na kufuatilia kitisho chake cha kutaka kujiondoa kwenye eneo na kuwa na uhuru wake wenyewe. Waziri Mkuu Mariano Rajoy aliyampa Puigdemont tarehe ya mwisho hadi leo Alhamis asubuhi kwa saa za huko kueleza kama tayari alitangaza uhuru wa eneo kufuatia kura maoni iliyofanyika mwanzoni mwa mwezi huu. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Watu wasiopungua wanane wameuawa kwenye taifa dogo la Togo lililopo Afrika Magharibi katika mapambano kati ya vikosi vya usalama na waandamanaji wanaodai kumalizika kwa utawala wa Rais Faure Nasibe. Waziri wa Ulinzi Kanali Damahame Yak alisema jana Jumatano kwamba mtu mmoja alifyatuliwa risasi na kuuawa katika mji mkuu Lome, wakati watu watatu wengine waliuawa katika mji mkuu wa pili kwa ukubwa huko Togo wa Sokode uliopo zaidi ya kilomita 300 kaskazini ya Lome. Yak anasema waandamanaji walikamatwa katika mapambano ya Jumatano. Viongozi wa upinzani wanapanga siku mbili za maandamano dhidi ya Rais Nasibe ambaye amekuwepo madarakani tangu mwaka 2005 alipomrithi marehemu baba yake Rais Nasibe Eyadema. Maandamano yamekuwepo kote nchini Togo tangu Agosti kufuatia pendekezo la rais aliyepo madarakani la kufanya marekebisho kidogo kwenye katiba na kuondoa kidhibiti cha muhula wa urais ambacho kitamruhusu yeye kuendelea kuwepo madarakani hadi angalau mwaka 2030. Serikali ya Bangladesh imewasajili maelfu ya mayatima katika makambi ya wakimbizi ya Rohingya, wakati maafisa na makundi ya kutoa msaada yanajaribu kutafuta mpango wa kukabiliana na idadi kubwa ya watoto wasio na walezi. Takriban Waislamu 600,000 wa Rohingya wameondoka Myanmar tangu mashambulizi yaliyofanywa na Arakan Rohingya Salvation Army hapo Agosti 25. Hatua ya majibu ya kijeshi ambapo makundi ya haki za binadamu na Umoja wa Mataifa wanaeleza kama mgogoro wa kikabila. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Harrison Kamau katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu sana popote unapotusikiliza kwa njia ya radio au hata kupitia live stream kwenye Facebook na kwenye mtandao wetu, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi kwa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Basi karibu sana popote ulipo, na leo kutufungulia undani tunaanzia na habari njema nchini Tanzania, ambapo wengi wameeleza kufurahishwa na mkataba uliotiwa saini mapema leo kati ya serikali na kampuni ya kuchimba madini ya Barrick Gold, ambapo Tanzania itakuwa na 16% ya hisa katika kampuni hiyo inayojihusisha na uchimbaji dhahabu. Basi majadiliano kati ya timu ya wataalamu wa Tanzania na kampuni ya Barrick Gold yalianza Julai 31 mwaka huu baada ya Rais John Magufuli kupokea ripoti ya kamati mbili alizounda za uchunguzi kuhusiana na shughuli za uchimbaji wa madini ya dhahabu nchini, ambazo zilibaini upotevu mkubwa wa fedha na rasilimali hiyo ya madini pamoja na udanganyifu katika biashara hiyo. Mwenyekiti mtendaji wa kampuni ya Barrick Gold, Professor John Thornton, na Rais Magufuli walikuwepo kushuhudia utiaji saini wa makubaliano hao mapema leo. Katika majadiliano hayo, ambapo timu ya Tanzania iliongozwa na Waziri wa Katiba na Sheria Professor Palamagamba Kabudi, amesema kuwa Watanzania sasa watakuwa na nafasi ya kufanya kazi za kuajiriwa kwenye makampuni hayo ya madini ya dhahabu, ambapo awali walikuwa kama vibarua tu. Kwa mujibu wa Waziri wa Sheria na Katiba Profesa Kabudi, kutakuwa pia na fidia ya dola za Kimarekani milioni 300, sawa na takriban shilingi za Kitanzania bilioni 700, kutokana na masuala mengi ambayo Barrick Gold walikiri kufanya kinyume cha sheria kwa miaka 16 ya uchimbaji wa madini nchini, ingawa mjadala huo wa fidia bado haujakamilika kabisa. Kwa upande wake, Rais Magufuli amesema makubaliano hayo kati ya serikali na Barrick Gold yatasaidia nchi kuzalisha ajira zaidi na kuwezesha kupata fedha za kugharamia miradi ya maendeleo na huduma mbalimbali za kijamii. Hebu kwanza tupate kusikia Rais Magufuli alivyosema.
Kwamba sasa Tanzania kwa mara ya kwanza tangu dunia iundwe tutakuwa tunapata share ya 50/50 kwa ile faida itakayokuwa inapatikana. 50 anachukua Thompson, na sisi 50 inayobaki ni yetu. Tunaipeleka kwenye miundombinu, kwenye madawa, kwenye huduma za jamii na kadhalika. Lakini pia ile haki yetu ile ya 16% yenyewe iko hapo hapo. Lakini kwenye masuala mengine ya kulipa kodi, nilikuwa na check documentation hapa, kodi zingine zitaendelea kulipwa kama kawaida. Lakini kwa sababu sasa tumekuwa partners na tumekuwa shareholder, management patakuwemo wa Tanzania watakao kuwa decision makers. Adresi sasa tuweke watu ambao ni majizi, itakuwa imekura kwetu, kwa sababu naweza kumweka mtu mno na muamini ndio ikawa kazi, akaenda akanunuliwa kule akafata maslahi yake badala ya maslahi ya Watanzania. Na kwenye hili wale tutakao wateua kwenda kuingia mle, vyombo vinavyohusika vifanye assessment ya kweli, na ikiwezekana kama ni board members wa kutoka watoke kwenye tume hii ambayo inajua uchungu wake, kwa sababu angalau tumeshawapima, wameyaona machungu na wamekaa kwenye discussion, hawakurubuniwa chochote, wameweka maslahi ya nchi hii. Vijana wengi wamekuwa hawapati employment, na wakienda kwenye migodi mle wanafukuzwa. Waliomo kwenye migodi qualification hawawazidi walioko hapa, paka walinzi wamekuwa wakitoka nje kushika tu bunduki na kufyatua trigger, una tatizo gani mpaka utoe mtu nje? Kwa hiyo sasa employment ita involve wa Tanzania. Tumekuwa ombaomba mno kwa miaka mingi wakati rasilimali tunazo.
Rais Magufuli akizungumza wakati wa hafla hiyo, akisema kwamba sasa ni mwamko mpya kwenye sekta hiyo ya madini wa Tanzania, akisema mara nyingi wamekuwa kwamba wanawekwa nje ya ajira, wapati ajira kwenye migodi, akisema sasa hilo ni jambo ambalo litakuwa limefika mwisho kuanzia mkataba aliofanya mapema leo na kampuni ya Barrick Gold, ambapo inaonekana kama ni mwanzo tu wa mikataba ama mfano wa mambo yatakavyokuwa yakiendelea. Kumbuka kwamba mataifa mengi hasa barani Afrika yaliyo na migodi na pia rasilimali zingine za kiasili, mara nyingi inakuwa kwamba wageni ama mataifa ya ngambo ya mbali na Afrika yanafaidika, wale wakazi ama wazawa wa mataifa hayo wasiwe hata na habari yani nini au bei ya migodi ama bei ya madini ama bei ya chochote kile kinachotolewa kule na makampuni ya kutoka mbali. Lakini hilo inaonekana kwamba ni hatua mpya kabisa ambayo nchi ya Tanzania imepiga asubuhi ya leo. Lakini basi, muda mfupi uliopita mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na Gabriel Mwangonda ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kifedha na ambaye anafafanua mkataba huo na kueleza kwa undani zaidi kuhusu hafla ya leo ya kutiwa kwa saini kati ya kampuni ya Barrick Gold na vile vile serikali ya Tanzania. Hebu tumsikilize.
Makubaliano yalikuwa yako ndani ya mabadiliko ya sheria ambayo imepitishwa na bunge mnamo mwezi wa 7 nadhani mwaka huu. Yale mabadiliko yote yamekuwa ndo nguzo ya makubaliano baina ya kampuni ya Barrick na serikali. Na vitu ambavyo vilikuwa vimeainishwa kwenye sheria zile za madini mpya ni kama ifuatavyo. Kwa mfano, kulikuwa kumekubaliana kwamba 16% ya mtaji wa kampuni ya madini inatakiwa iipe serikali bila kulipa kitu chochote kile. Hiyo limekubaliwa na limepitishwa. Na vile vile kuna makubaliano kuhusu local content, kwa maana ya kwamba wakandarasi na wajasiriamali ambao wanaweza katoa service au kuuza product kwenye haya makampuni, basi wanatakiwa waanze kufanya hizo shughuli. Kwao hakutakuwa na makampuni ya nje kutoa service kwenye haya makampuni ya Barrick. Na hiyo 16% ni katika migodi yote mitatu ya Barrick, ndio makubaliano alivyoonyesha kwamba kutakuwa na advance ya $1,000,000 imekubaliwa kwamba serikali itakuwa inatoa watu wake wawakilishi wa serikali ambao watakuwa nakaa kwenye bodi ya wakurugenzi ya kampuni ya Barrick kuangalia maslahi ya nchi yetu. Alafu tano, vile vile kuna makubaliano juu ya kujenga kinu cha kuangalia content kwenye makinikia. Nadhani utakuwa najua hicho ndio kilikuwa chanzo kikuu cha kuweza kuzuia kampuni hii kusafirisha nje huu mchanga. Vile vile kutakuwa na laboratory ya kupima content iliyomo mle ndani kwenye makinikia. Na swala la sita, vile vile wamekubaliana kwamba utakuwa vile vile kuna wataruhusu madini ya aina tatu ambayo yatakuwa yanachukuliwa na kampuni ya Barrick ambayo ni dhahabu na mengine, lakini madini mengine yote yatakayokuwa yanagundulika mle ndani yatakuwa yanamilikiwa na serikali. Kwa hiyo unaweza kukuta kuna wameambiwa tena kuwepo na succession plan, kwa maana ya kwamba akija mtu ambaye anafanya kazi pale kwenye ile kampuni ambaye ujuzi wake haupatikaniki kirahisi kwa Tanzania, basi anapewa muda maalum labda miaka mitatu. Akishafanya hiyo kazi anaweza kawaachia wazawa ili waweze kuendelea na shughuli za uzalishaji, ili mwisho wa siku kampuni ile iwe inaendeshwa na wazawa wa Tanzania pekee. Kwa maana hiyo watakuwa nakuza ajira kwa upande mwingine. Na mwisho kabisa wamekubaliana kwamba kutakuwa na kampeni kabambe kwa ajili ya corporate social responsibility, kwa maana ya kwamba raia wanaozunguka hizo shughuli za migodini hapo wanatakiwa waangaliwe tena kwa tofauti, kama ni kujenga hospitali au zahanati tu na shule na huduma za jamii kama maji, barabara. Wameambiwa watajenga na wamekubali kwamba watajenga barabara. Na vile vile wameambiwa wale wafanyakazi ambao walikuwa wanafanya kazi na kukaa makambini kule migodini hawata tena kaa migodini tena, watatakiwa wao nakaa tu majumbani kwao kama ni Mwanza au wapi. Then kutakuwa na huduma za usafiri, watu wanaenda kuchukuliwa na wanakuja makazini.
Kini kingine ambacho likuwa ningependa kufahamu, umezungumzia juu ya hawa wabia wengine, kwa mfano Acacia na kampuni nyingine ambao kwa namna moja ama nyingine wao likuwa wanaonekana hasa kwamba ndiyo chanzo cha mzizi wa swala hili. Kwa haya makubaliano, umezungumzia manufaa mengi tu kuwezesha Tanzania kufanya kwa namna moja ama nyingine katika sekta hiyo ya madini. Hii inawaambia nini wawekezaji wengine? Kwa sababu tunajua wiki iliyopita tulimsikia mmoja kati ya mwekezaji wa Tanzania, bilionea wa Afrika Aliko Dangote akisema kwamba mazingira ya uwekezaji Tanzania si mazuri. Je, kwa hili maamuzi haya inatoa picha gani kwa wawekezaji wengine?
Haya maamuzi yatakuwa yamestoa watu wengi sana, kwa sababu hata hapa nchini kuna watu ambao hawakuamini kama kilichotokea kingeweza kutokea. Ikumbukwe upande mwingine wa vyama umekuwa ukipiga chapuo kwamba tunaweza tukaangushwa, tukapelekwa mahakamani, tukafanya hivi, tukafanya vile. Maneno mengi sana yalitokea. Kwa hiyo si haba kusikia Mheshimiwa Dangote akiongelea hii asilimia 16. Alikuwa very specific kwenye ile interview yake kwamba haoni kama asilimia 16 itakuwa ni jambo jema, ni policy nzuri kwa wawekezaji, itakimbiza wawekezaji. Lakini ikumbuke ni kwamba hawa wafanyabiashara wengi wanapenda faida. Lakini kitu cha msingi zaidi ni kwamba hizi sheria zimetungwa, si kwamba zimetungwa ni mpya, zipo Tanzania tu. Ukienda Dubai kwa mfano, si tu kwenye rasilimali ambazo ni mafuta, gesi na madini. Hata ukienda kuanzisha biashara yoyote, hata ya nguo au na biashara ya ndege au yoyote, lazima utoe kiasi fulani cha share, tena wanazidi hata 45%, ugawie wazawa, tena sio serikali. Ukienda Marekani sheria za madini ziko tight, sisi tuna afadhali. Ukienda Canada unakuta hivyo hivyo. Wenzetu Australia ambao wamekuwa wakichimba madini kwa muda mrefu, nao wana sheria zinazofanana na zetu, lakini ni mbaya zaidi ya hizi tulizonazo sisi na ambazo tumefanya juzi. Kwa hiyo ni kutokuwa tu na taarifa sahihi ndio kunawafanya watu waone kwamba mabadiliko yaliyofanyika juu ya sheria za madini Tanzania hapa ni mabadiliko mabaya sana, kwamba yatafukuza wawekezaji. Nchi zote nilizozitaja hizi unaweza kukuta kampuni ya Barrick ina operate na inafanya kazi vizuri tu. Dunia leo kuna kitu kinaitwa resource nationalism, kwa maana ya kwamba kila nchi inataka ifaidi na resource, kwa maana ya rasilimali zilizopo kwenye nchi husika. Hii imetokea sehemu nyingi ulimwenguni. Kwa hiyo ili kampuni iweze kuoperate mazingira yaliyo salama na iwe inaaminika kwenye masoko ya hisa hata huku inakotoka, ni vyema sasa ikawa inaoperate kwenye share fair. Hii kitu, hii kauli ya share fair inapatikana Marekani kote, watu wanaongelea fair share, kwamba unapata ulichopata. Ukileta ujanja ujanja, akipita rais ambaye atakubali huo ujanja ujanja, itakuwa ni bahati yako. Lakini akija ya mtu ambaye hakubaliani na huo ujanja ujanja, utakuwa kwenye matatizo. Kwa hiyo ili ujepushe na matatizo dunia ya leo, ni vizuri ukaingia kwenye mahusiano na nchi ukiwa unaamini kwamba wewe unapata chako fair na nchi unayachia fair. Ndiko tunakoelekea. Kwa hiyo malalamiko ya Dangote ni malalamiko yake, ni mfanyabiashara anapenda apate faida, lakini policy zetu si mbaya hata kidogo. Ni policy kama zilivyo kwenye nchi zingine zozote zilizopo. Ni nchi yake tu ambayo imeleta shida kidogo. Nchi yake ina policy mbaya kidogo kwenye mafuta. Ndio maana umaskini unaendelea kuongezeka. Na hizi taarifa za leo zikisambaa ni dunia nzima, nchi ambazo zitakuwa zina madini na rasilimali zinazofanana na za kwetu zitataka kuja kujifunza kilichotokea hapa Tanzania, na waweze kureplicate, waweze kuiga na waweze kunufaisha wananchi wao.
Huyo ni Gabriel Wangonda ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kifedha kutoka Tanzania, akieleza kwa kina zaidi mambo yalivyokuwa ama mkataba kati ya kampuni ya madini ya Barrick na serikali ya Tanzania. Kumbuka kwamba umemsikia akimtaja Aliko Dangote ambaye pia ni mwekezaji tajiri sana kutoka Nigeria, ambaye kwa hakika pia ni mwekezaji ambaye kwa wakati fulani, sijui mradi ulimefika wapi, pia alikuwa na kusudia maana ya kusudia kuwekeza nchini Tanzania katika sekta ya simenti ama saruji. Na ulivyosikia ni kwamba kila kampuni inapowekeza katika taifa tofauti, kuna masuala ambayo yanatarajiwa na serikali ama yanaoingia katika mikataba kuhusiana na jamii inayozunguka eneo hilo. Kuna mambo ambayo umesikia wanasema social responsibility, yani kuna ule uwajibikaji kwa jamii iliyozunguka eneo hilo. Kwa mfano mambo ya kutengeneza mabarabara, mahospitali, mashule na kutoa pia huduma kama za maji. Pia kuna rasilimali ambayo kuna asilimia ya wafanyakazi kutoka eneo ambapo uwekezaji unaendelea ambao wanatakiwa wazao wa hapo kupewa nafasi za ajira kwenye makampuni hayo. Lakini hili ni jambo ambalo tutaendelea kuliangalia kwa kina kuhusu makampuni pia mengine ya uwekezaji ya kigeni nchini Tanzania na mataifa mengine, tukiangalia kama labda huu ni mwamko mpya katika mikataba ya biashara ama labda njia mpya ya jinsi rasilimali za taifa zitakavyoendeshwa. Basi hapo ndipo tunatamatisha sehemu ya kwanza ya kwa undani. Usiondoke, tunapoelekea kwenye sehemu ya pili. Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni kwa undani. Jina langu nalo Harrison Kamau. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya kwa undani. Sasa tukielekea moja kwa moja hadi kule Afrika ya Kati. Nazungumzia kuhusu DRC. Basi huko nchini ama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa hilo limeendelea kushuhudia wasiwasi wa kisiasa hasa baada ya muhula wa kuhudumu wa Rais Joseph Kabila kumalizika mwezi Disemba mwaka uliopita. Pamoja na kifo cha kiongozi wa muda mrefu wa upinzani Etienne Tshisekedi, ambaye wachambuzi wanasema ndiye pekee aliyekuwa na uwezo wa kuunganisha upinzani uliogawanyika dhidi ya utawala wa Kabila. Baada ya muda wa Rais Kabila kumalizika kikatiba, ghasia zilishuhudiwa hasa kwenye miji mikuu ambapo takriban watu 40 walipoteza maisha huku mamia wakikamatwa na serikali. Hata hivyo, viongozi wa kidini wakiongozwa na wale kutoka kanisa Katoliki walifadhili mazungumzo ili kuleta uwiano kati ya serikali na upinzani kwa nia kuhakikisha uchaguzi unafanyika haraka iwezekanavyo. Baada ya yote, serikali ilitoa ahadi kuwa uchaguzi ungefanyika kabla ya mwisho wa mwaka. Hatua iliyosifiwa sana na jamii ya kimataifa, ikiwemo Umoja wa Mataifa, Marekani pamoja na Uingereza, huku ahadi za kufadhili shughuli hiyo zikitolewa na mataifa hayo. Lakini kadri siku zilivyoendelea, serikali ilianza kubadili mambo ikisema kuwa haina fedha za kufadhili uchaguzi. Na waziri wa bajeti Pierre Kangundia alisema kuwa hazina ya serikali haina uwezo wa kukimu dola bilioni 1.8 zinazohitajika kufanya uchaguzi nchini DRC. Awali, waziri wa mawasiliano Lambert Mende pia alieleza mashaka ya kufanyika kwa uchaguzi mwaka huu. Basi wiki iliyopita, tume ya uchaguzi DRC imetangaza kuwa kuna uwezekano wa kufanya uchaguzi hadi mwaka wa 2019. Taarifa iliyotolewa na tume hiyo imeomba siku 504 za maandalizi ya uchaguzi, na kwa hivyo kuondoa matumaini ya kufanyika kwa shughuli hiyo mwaka huu. Basi kushiriki nasi kwa kina kuhusu swala hilo kwa undani zaidi ni naye mwenzetu Salem Mwana Milongo akiwa DRC. Karibu, tueleze kuhusu mkutano wa washikadau kwa ajili ya uchaguzi.
Ni mkutano wa kutathmini taratibu ya uchaguzi nchini hapa ambao umefanyika kuanzia Jumamosi hadi Alhamisi, ambako wameweza kuzungumzia hivi mafanikio na vile vile changamoto kwa ajili ya kuweza hivi kuandaa uchaguzi nchini hapa. Na kwa ujumla, hatua imepigwa katika kuandikisha wapigaji kura, lakini bado changamoto ni nyingi ya kifedha na ya kiuchumi. Ama walioshiriki kwenye mkutano huo ni serikali ya Kongo iliyowakilishwa na waziri mkuu, vilevile tume huru ya uchaguzi iliyowakilishwa na mwenyekiti wake, na halmashauri ya kitaifa inayohusika na ufuatiliaji wa mkataba wa kisiasa ambao umetiwa saini tarehe 31 Desemba iliyopita.
Na Salehe, kuna ripoti ambaye awali serikali ilikuwa imesema kwamba tarehe ambayo itawezekana kufanyika uchaguzi ni mwaka wa 2019. Hilo limejadiliwa ama kuna lolote limebadilika?
Pande zote tatu zimekubaliana kwamba ni majukumu ya tume huru ya uchaguzi pekee ya kuweza kutangaza kalenda ya uchaguzi kulingana na katiba ya Kongo, kwamba tume huru ya uchaguzi ndio yenye mamlaka ya kutangaza kalenda. Na kwa hiyo wamesema tume huru iweze kutangaza kalenda hiyo mnamo kipindi bora, na vile vile kalenda yenyewe iwe ambayo itaweza kuwa ya wazi na itakayo kamilika, na ambayo tarehe zitakazotangazwa zinaweza kuheshimika kutokana na matatizo ya kifedha na ya kiufundi. Kwa hiyo kwa duru tulizonazo ni kwamba huenda wiki ijayo tume huru ya uchaguzi ikawa imetangaza kalenda hiyo, lakini mpaka sasa haijafahamika na haijatangazwa rasmi.
Kuna vyama vingi sana vya kisiasa nchini DRC, na vile vile kuna makundi mengi ya uasi yamehusishwa katika shughuli hii yote ya mazungumzo.
Mazungumzo hayo yamefanyika kulingana na mkataba wa kisiasa wa Desemba 31 iliyopita, kwa sababu mkataba huo umesema kwamba ikiwa kuna uwezekano wa kutoitishwa uchaguzi, basi halmashauri ya ufuatiliaji wa mkataba huo ambayo imejumuisha upinzani, mashirika ya kiraia na vyama tawala, itaweza hivi kuitisha kikao kwa ajili ya kufahamu kipi kinachofanyika na kipi kinachotakiwa kufanyika kabla ya kutangaza kalenda. Lakini licha ya hiyo, kumekuwa na vyama vya upinzani, vyama vikuu kama vile Rassemblement ya bwana Felix Tshisekedi, ambayo tayari wamesema kwamba hatua yoyote hiyo ya kuweza hivi kutoitisha uchaguzi kabla ya Desemba 31 mwaka huu itapingwa vikali, na kwa hiyo watalazimisha kwamba Rais Kabila anatuke madarakani na mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi ajiuzulu. Kwa hiyo bado ni changamoto, haijulikani kalenda hiyo itatangazwa kwenye mazingira gani.
Salehe, unapotangamana na wananchi wa kawaida wakati shughuli kama hii inapoendelea, ama baada ya kusemekana kwamba kuna njia fulani kuelekea uchaguzi, raia nao wamechukuliaje swala hilo?
Kwa kweli wanachosubiri ni kuweko na uchaguzi, kwamba kalenda imetangazwa, ndio kitu ambacho raia wamekuwa wameuliza, lini kalenda na hatua itakayofuatia baadaye. Lakini umejua changamoto imekuwa nyingi ya kiusalama mashariki huko kwenye majimbo ya Kasai, shughuli hizo zote, kuna wakimbizi wengi na wahamiaji pita ambao wanatakiwa kurejea makwao. Kwa kweli changamoto ni nyingi sana, maendeleo, hali ya maisha magumu, kuzorota kwa hali ya kiuchumi nchini Kongo, kwa kweli vimekuwa vimechangia kabisa katika wasiwasi ya wananchi sasa kuhusu hatima yao ama ujio wao wa kesho.
Hatimaye kuna swali ambalo linaibuka na linaulizwa na watu wengi, labda ambao hawaishi DRC. Iwapo uchaguzi utafanyika, iwe ni kesho, iwe ni mwaka ujao ama mwaka mwingine, Rais Kabila ni mmoja wa watakaogombea urais.
Kikatiba Rais Kabila haruhusiwi tena kugombea urais, kwa sababu katiba yetu inaelezea kwamba muhula wa rais ni wa miaka mitano, ambao anaweza kuchaguliwa tena mara moja, na hapo hawezi tena. Kwa hiyo amekwisha fanyia kazi miula yake miwili, na hivi sasa inakuwa ni kusubiri mazingira ya kuitishwa kwa uchaguzi huu, na wengi wamekuwa wamesema huenda kuahirishwa kwa uchaguzi huu kunatokana pia na hali kama hiyo. Kwa hiyo kikatiba Rais Kabila hawezi kuwania muhula.
Basi umesikia ripoti kwamba mambo ndivyo yanavyoendelea nchini DRC, wakati taifa hilo likiendelea kujiandaa kwa uchaguzi. Serikali kwa upande mmoja ikisema fedha ni changamoto, muda ukiendelea kusongezwa, na vile vile umesikia tukizungumza naye Salemu na Milongo, manake kule DRC kuna vikundi vingi sana vya uasi, vya wapiganaji, kuna pia vyama vingi sana vya upinzani ambavyo ameeleza kwamba katika washikadau wanaoendelea kujadiliana kuhusu tarehe ya uchaguzi ama kalenda ya uchaguzi, wengi wao wanaonekana kukubaliana. Kwa hivyo ni hatua ambayo inaonekana inazuia taharuki ya kisiasa, japokuwa tarehe wengi kulingana na Salehe wanaingoja kwa hamu na gamu. Na hayo ndio mambo yalivyo. Kumbuka kwamba tutaendelea kuangalia mambo zaidi kwa kina huko DRC na kukuletea kwa undani hata zaidi. Asante sana kwa muda wako. Ninashukuru wote waliowezesha kipindi hiki kuwa, mtayarishi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, mwenye ubora wa picha mwenzangu hapa Jafar Mjasiri kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau. Popote ulipo nikikutakia usiku mwanana usio na bugdha, nikikwambia kwamba tukutane tena kesho saa na wakati kama huu hapa kwenye kipindi cha Kwa Undani kutoka Washington.